Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунун берүүсүн улантабыз. Саламатсызбы, алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы президенттик шайлоо процессинде ар кандай саясий технологиялар колдонулуп жатканы айтылууда. Саясий өнөктүк учурунда саясий технологиянын орду кандай? Кыргыз саясатчылары эмне үчүн чет элдик технологторго кайрылууну артык көрүшөт? Алардын жардамы шайлоонун жыйынтыгына канчалык таасир бере алат? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. 15 август, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктурууларын мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Адвокаттар Текебаевди толук актоону сурашты. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялаш Дүйшөнкул Чотоновдун соту бүгүн адвокаттардын жарыш сөзү менен уланды.
Я прошу вас, Өмүрбек Айтбек.
Мен сизден Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин аракеттеринде кылмыштын белгиси жоктугуна байланыштуу актап аны камактан бошотууну суранам деди. Адвокаттардын бири Искен Афиджанов судьяга кайрылып, дагы бир адвокат Чынара Жакыпбекова айыптоо кортундусунда жооптон суроо көптүгүн, эч кандай далил жоктугун жана баары ойдон чыгарылгандыгын билдирди. Адвокаттар алдында Текебаевдин өзүнүн жарыш сөзү 4 күнгө созулуп, бүгүн аягына чыккан эле ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялаш Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен 1 млн $ пара алган деп айыпталып жатат. Алар февралдын соңунан бери камакта. Соттолуучулар бул кылмышты саясий куугунтук деп атап келишет. Мамлекеттик айыптоочулар соттон Текебаевди 10 Чотоновду 8 жылга кесип үй мүлкүн мамлекетке чегерүүнү суранган болчу. Талибан АКШ президентине ачык кат жолдоду. Президент Дональд Трампка багытталган ачык катта Талибан кыймылы Кошмо Штаттарды аскерлерин санын көбөйткөндүн ордуна Ооганстандан чыгып кетүүгө чакырды. Буга чейинки тажрыйба Ооганстанга аскер жөнөтүүнү көбөйтө берүү американ аскери жана экономикалык кубаты мындан ары дагы бузулушунан башка жыйынтык бербей тургандыгын көргөзгөн деп айтылат. Текст англис тилинде жазылып 15 августта журналисттерге таратылган катта. АКШ коргоо министри Джим Мэттис 14 августтагы сөздөрүнө караганда президент Трамптын администрациясы Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жарыялоо алдында тур. 2010-2011 жылдары АКШнын Ооганстандагы аскерлеринин саны 100 000 чейин жеткен болчу. Ал эми 2014 жылы НАТО күчтөрүнүн басым бөлүгү чыгарылган соң 8 400 америкалык аскер калган. Буга кошумча азыр Ооганстанда НАТОнун башка мамлекеттеринен дагы 5 000 жоокер турат. Америкалык медиа буга чейин кабарлагандай Пентагон Ооганстандагы АКШ аскерлеринин санын азыркыдан 4 000 көбөйтүүнү сунуш кылууда, бирок бул сунуш президент Трамп тарабынча жактырыла элек. Президент шайлоонун турлай Кыргызстанды сактап калтырылган бирикме түзүлөт. Мындай чечим бүгүн Бишкекте шайлоо кыймылы түзүү сунуш талкууланган жыйында кабыл алынды. Бул тууралуу Азаттыкка уюштуруучулардын бири Назгүл Эшиналиева билдирди. Анын айтымында катышуучулар таза шайлоо деген аталышты Кыргызстанды сактап калуу комитети деп өзгөртүү тууралуу чечимге келишкен. 26 августта кайрадан отурумга чогулуп комитеттин төрагасын, саясий кеңешин жана катысын дайындай турган болушту.
Шайлоо участоктардагы ишенимдүү адамдардын башын бириктирип, анан кийин ошо шайлоо участоктордун көзөмөлдө мыйзам бузууларды фиксировать этип чыгарууда элгечи мондай мыйзам бузуулар болду депчи. Максаты бир эле, названиясын гана өзгөртүп дагы ошо шайлоону көзөмөлдөйт, анан бир адам кылып чыгарганга аракет кылабыз болот да, единый кандидатка депчи.
Деди Назгүл Эшиналиева. Таза шайлоо өткөрүүсүнө атайын кыймыл түшүп, ага биригүүнү жарандык активисттердин турган демиргелүү топ сунуштаган эле бүгүнкү жыйынга жарандык активисттер, адам укугун коргоочулар, саясатчылар, президентке талапкерлигин койгондор, саясий жана коомдук ишмерлер катышты. Иран өзөктүк келишимден 1 саат эле чыгып кете алат. Президент Хасан Рохани бул тууралуу бүгүн парламентте сүйлөгөн учурунда айтты. Ал белгилегендей, өлкөсү дүйнө державалар менен түзгөн өзөктүк келишимин эгер Кошмо Штаттар санкциялар жана мажбурлоо саясатын уланта берсе, саналуу саат ичинде эле баш тарта алат. Эгер алар мурдагы тажрыйбаны кайталоого ниеттенсе, Иран буга кыска убакытта аптар менен айлар эмес, сааттар менен күндөрдүн ичинде эле кайтылары анык, деди Рохани. Президент Трамп ушул айдын башында эле Иран өзөктүк келишимдин маңызын сактабай жаткандыгын белгилеп, документтин өзүн жаман макулдашуу деп сыпаттаган болчу. Атом энергетикасы боюнча дүйнөлүк агенттик магети Тегеран келишимдин шарттарын сактап жатат деген тыянакка келгени менен АКШ лидерлери Иранды өзөктүрүү менен алып жүрүүгө жөндөмдүү баллистикалык ракеталардын сыноо менен келишимдин маңызын бузуп жаткан үчүн утур айыптап келишет. Вашингтон Тегеранын ракета сыноолоруна жооп чара катары 1 айлам менен санкцияларды дагы киргизди. Иран бул ракета сыноолор келишимди бузган жок жана коргоону гана максатында деп мүнөздөйт. 2015 жылы Тегеран дүйнөнүн 6 ири державасы менен түзгөн макулдашууга ылайык ал өзөктүк ишмердигин кыскартып, мунун ордуна ага каршы киргизилген ядролук санкциялар жоюлган болчу. Билим берүү министрлиги сапат боюнча Түркияга жооп кайтарды. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги бүгүнкү билдирүүсүндө Түркиянын билим министринин орун басары Орхан Эрдемдин айткандарын кыргыз коомчулугу менен бийлигине басым, сапат билим берүү мекемелерин дискредитациялоо аракети катары баалады.
Сапат мектептерин террордук уюмдарга теңөө окуучуларга жана алардын ата энелерине сапат мектептеринде окугандыгы үчүн санкциялардын коюлушун биз ылайыксыз, ал эми Түркиянын расмий адамдарынын билдирүүлөрүн жоопкерсиздик деп эсептейбиз.
Деди саттыкка министрликтин өкүлү Салидин Калдыбаев. Мунун алдында Түркиянын билим министрлигинин интернет сайтында сапат мекемесинде билим алгандар жана алардын жакындары Түркияга кирилбай тургандыгы жазылган эле. Мурдагы Себат билим берүү мекемеси быйыл апрелде Кыргызстанда кайра катталып, аталышы сапат болуп өзгөртүлгөн. Билим берүү министрлиги да мекеменин башкаруу чөйрөсүнө киргизилген болчу. АКШ дүйнөдөгү дин эркиндиги боюнча баяндамасын жарыялайт. Баяндаманы бүгүн АКШ мамлекеттик департаменти жарыялап, мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Вашингтондо атайын сөз сүйлөөрү күтүлүүдө. Мамлекеттик департамент өткөн жылкы баяндамасында, маселен, айрым ислам өлкөлөрүндө кудайга кырат келтирди, динден баш тартты дегендерге каршы мыйзамдар адамдын универсалдуу укуктарына шек келтирип жатканына көңүл бурган болчу. Былтыркы баяндамада ошондой эле Ирак менен Сириядагы ислам мамлекети, Батыш Африкадагы Боко Харам террордук топтор дүйнөдөгү дин эркиндигин эң чектен чыккан бузуучулар катары сыпатталган. Элиза,
рахмат. Улан Алымкулулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Бирибиз улантабыз. Кыргызстандагы президенттик шайлоо процессинде ар кандай саясий технологиялар колдонуп жатканы айтылууда. Саясий өнөктүк учурларында саясий технологиянын орду кандай? Кыргыз саясатчылары эмне үчүн чет элдик саясий технологторго кайрылууну артык көрүшөт? Алардын жардамы шайлоонун жыйынтыгына канчалык таасир бере алат? Мына ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Кубан Табалдиев жана Эдил Осмонбетов катышмакчы. Кубан мырза, сөзүбүздү сизден баштасак да, сөзүбүздүн башын акыркы жылдары Кыргызстандагы шайлоо процессинин бир бөлүнгүс атрибутуна айланган саясий технология, саясий технолог деген терминдерди бир түшүнүп алуудан баштасак деп турам да, ал деген эмне? Алар кимдер, ошо технологдор деген, алардын шайлоодо кандай орду бар өзү?
Кутмандуу кечиңиздер менен. Биринчиден биз ушу терминологияга мындай баа берип коюшубуз керек да. Политолог деген сөз бар, анан саясий технолог, орусча айтканда политолог, политтехнолог. Ошо экөөнүн айырмасы мындай окшош болгону менен, бир аталышы окшош болгону менен айырмасы чоң болот деп да. Политолог деген сөз, бул саясий серепчи дегенге окшошулат да. Бул турмуштун көп жагын билип, ошого жараша анализдеп, анан керектүү жыйынтыкты чыгарып, анан сунушула турган адис бул политолог деп айтылат да. А политтехнологдор деген бул кесип. Бул кесип деген ошо саясаттагы кылынып аткан иштерди ишке ашырганда адамды, же болбосо партияны, же болбосо бир мекемени канткенде элге жактыра тургандай деңгээлге чыгарабыз. Канткенде ошонун артынан калгандар ээрчип кете тургандай иштерди кылабыз деген конкреттүү гана иштерди жасай турган адамдар да. Булар пиарга жакыныраак адамдар болуп эсептелет. Ал эми политтехнологдор деген бул универсалдуу анализди жакшылап билген, турмуштун баардык жагын, өзгөчө саясатка көптөн бери аралашып, ошонун ак чүкүсүн түшүнгөн адамдар деп политолог дейт.
Ушул сөздү улантсак, мынау Эдил мырза, кыргыз саясатчыларынын мынау ар кандай шайлоо бир штабтарына, шайлоо бир үгүт иштерине аралашып калганыбызда алардын бир саясий чабарманы деп коелучу, саясий технологдордучу, чет элдик технологдорго көбүрөөк кайрылганын, алардын жардамына көбүрөөк муктаж болуп жатканын байкайбыз да. Мындай көрүнүштүн себебин сиз эмнеден көрөсүз да? Кыргыз саясатчылар кыргыздын бир саясий технологдоруна ишеними азбы, же болбосо алардын тажрыйбасы жокпу, же башка себептери барбы?
Саламатсызбы. Бул эки себеби бар да. Биринчиси бул саясий серепчи болобу же саясий технолог болобу, алардын сөзсүз тажрыйбасы болуш керек да. Анан башка мамлекеттердин саясий технологдор көп тажрыйба алганда, көп шаарлуу компанияда катышып, анан билим жагынан да алар билим алышкан, жогорку билим дечи. Аларды атайын бир тренинг өтүп системасы бар да. Анан Борбордук Азияны карап көрсөк, бизде мындай өзүнчө бир адис катары политтехнолог деп үйрөткөн жок, оккан жок. Көбүсү өзү өзү үйрөнгөн да. Анан ошон үчүн бул дагы өзүнчө илим да. Алардын методун билиш керек, анан эмесин. Ошон үчүн биринчиден баштап мына 7 жылдын ичинде 2010 жылдан баштап көп колдонушкон да, четтен келген, көбү Орусиядан же Казакстандан келген да эмелер, политтехнологтор да. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби бул мындай да. Биринчи четтен келген политтехнологтордун бир жакшы жагы бар эмне үчүн? Алар мына Кыргызстанда коомдо болгон саясий кырдаалды башка көз караш менен карашат. Биринчиден анан ал саясий интригаларга же саясий күрөшкөргө кирбейт да. Ошон үчүн көп биздин чоң саясатчылар ошолону пайдаланат да. Бирок Кыргызстанда бир өзгөчөлүгү бар да. Эмне үчүн? Бизде саясий технология 100% иштебейт. Эмне үчүн? Биздин Кыргызстандын коомубуз өзгөчөлүк Борбордук Азия шыкуу мамлекеттерде. Биринчиден кыргыздар мындай эркиндик рухубуз көп да. Анан макул деп коюшот, компанияны катышат.
Макта демократия.
Макта демократия. Бирок шайлоо добуш бергенде сөзсүз жүрөгү менен.
Жок, бирок ошол чет өлкөлүк саясий технологтордун ал жасаган мындай айткан кеңештери, сунуштары, ыкмалары биздин шайлоочулардын арасында иштейби ушул эффектив түрдө?
Мен ойлом, может быть, процентке караганда 20-30% иштейт. Бирок алардын четтен келген политтехнология бирдемеси бар, мындай катасы бар эмне үчүн? Алар жетишпеген. Кыргызстандын коомдукту системаны көп түшүнбөйт, кыргыз менталитетин түшүнүшпөйт. Анан биздин каада салттарды түшүнбөйт да. Ошон үчүн жөн эле метод алып элечи четтен, мына Орусияда иштеген же бул Францияда иштегенби же Казакстанда иштеген бизде колдонсо, ал мындай метод иштебейт. Бул аны түшүнүш керек да. Анан бизде чоң саясатчылар аны да түшүндү. Эмне үчүн биз мына парламенттик шайлоону өткөн парламенттик шайлоону көрүп атпайбызбы? Алар уже коомдук айылдан ишкен активисттер менен иштеп атышат. Эмне үчүн? Эшик менен эшик түшчүлөп, алар ар бир активист барып акча берип, ал айылдарда барып ар бир киши менен сүйлөшүп, түшүндүрүп программасын ошого өткөн да. Бул негизги, бул өзүнчө бул кыргыздын тажрыйбасычы. Алар ошон үчүн пиар компания болот да. Бирок 90% бул коомдук иш активисттердин жумушу айылдабы же башка жакта.
Коомбирза, муну Кыргызстанда партиялардын президенттикке талапкер деп сүрөп жанагы жана айткандай чет өлкөдөн келгендердин бир натыйжасы болдубу? Эгерде болбосо алардын кемчилиги эмнеде анда? Эмне үчүн, дагы эле сизге суроо берейин, эмне үчүн биздин Кыргызстандагы саясий технологдор пайдаланылбайт?
Биринчиден жана эл айтып кеткендей, Кыргызстанда саясий кырдаалга байланыштуу ошону жакшы түшүнгөндөрдүн арасынан анализдеп анан сунуш кылынгандардын саны жетишерлик эмес да. Биринчиден. Экинчиден, буга чейинки аттуу башчылардын баардыгы элдин баардыгына сиңип, алардын айта турган ойлору дагы келечекте сунуш кыла турган сунуштарды белгилүү болуп калды. Алар өздөрүн политолог деп атаганы менен чындап келгенде баягы айылдагы жүргөн эле көп кишилердин айткан сөздөрүнө окшогон серепти жүргүзгөн, бирок көбүрөөк түшүнгөн, тереңирээк түшүнгөн адамдар эле болот да. Ал эми политтехнолог болгон адамдар, булар ошо конкреттүү, мисалы үчүн парламенттик шайлоо болобу жана азыркы президенттик шайлоо болобу, ошонун ичинде керектүү боло турган маалыматты ишке ашыра тургандай кандай сунуштарды беребиз деген адамдар иштеши мүмкүн да. Вот Кыргызстанга келгендер политологдор эмес. Мына азыр шайлоого дагы, мурдагы шайлоого дагы келгендер политологдор эмес, булар политтехнологдор. Биз келе калганда, мисалы үчүн менин эсимде 2005-жылкы шайлоонун астында, парламенттик шайлоонун астында Москвадан келген политтехнологдор келгенде, анан они орусча айтканда мынтип айтат да, они уже определились, они будут делать тюльпандын сары тюльпан сары тюльпан революциясы дегенде, Роза Отунбаев чыкканда сары тюльпан розасы деген атка конот экен деген айткандагысы менин эсимде да. Алар деген конкретно бир окуянын байланышына, окуянын тегерегиндеги иштерге байланыштуу гана сунуштарды алып келип анан ишке ашырабыз деген болуп атат да. Ал эми политологтор болса, бул Кыргызстандын ичиндеги болгон шарттын баардыгын жакшылап изилдеп, түшүнүп, анализдеп, анан бир кеңешти айта тургандай саясатчыларга бере турган адамдар да. А политтехнологтор, алар ошолордун имижин да көтөргөнгө, элдин арасындагы беделин көтөргөнгө, алардын оозуна жакшы иштерди, жакшы сөздөрдү салып берип, элдерге жага тургандай кыймылдарды кылганга сунуш кылып турмун.
Эдил мырза, мынау азыркы президенттик шайлоо процессинде дагы ачык дагы жабык дагы саясий технологиялар колдонулуп жатат деп атабыз да. Сиз салыштырып көрсөңүз, 2010 жылдан берки менен бүгүнкү деңгээлди салыштырганда бир сапаттык жагынан бир жаңы үлгү боло турган бир технологиялар колдонулуп жатабы мисалы үчүн?
Бирок азыр карап көрсөк, азыр шайлоо башталып электе, шайлоо кампаниясы расмий жагынан, укук жагынан. Ошон үчүн азыр командалар же штабтар болгончу, азыр талапкер президентке болгондор эч ким айтпайт, бул жашыруу маалымат. Эмне үчүн? Алар асыр ачып койсо, башка мындай конкуренттер пайдаланса алат да. Бирок аны пайдаланганда биз билебиз, сапаттуубу же сапаттуу эмеспи да. Бирок мен Кыргызстан айтпады аны башталганда, өзгөчө мамлекет. Бизде кээ бир технологиялар башка мамлекеттер ишетсе, Кыргызстанда иштебейт. Биз азыр эл аралык деңгээлди карап көрсөк, Трамп менен же Макронду, Эммануэл Макронду карап көрсөк, бул Трамп эмне үчүн жеңди? Ал сөзсүз ал өзүн политтехнолог менен, адистер менен сүйлөшүп, социалдык тармактарды пайдаланганда түшүнүп, аны мындай аябай накта прогноз беришкен да. Эммануэл Макронду карап көрсөк, бул система кирбеген саясатчы. 1-2 жыл мурун эч ким билген жок, жаш. Эч кайсы партияга же чоң саясатка аралашкан жок. Бирок эмне үчүн бир жылдын ичинде эч ким билбеген киши өзү мындай Франция президентке чейин жетип, анын партия парламентке кирип кеткен да. Эч ким болду, эски партия өтпөй калбады. Бул сөзсүз политтехнология, политмаркетингдин жакшы жумушу. Анан биз карап көрсөк, мен Макрондун шайлоо программасынан Липен менен талапкер менен болуп кетти. Липендин бир китеби бар, 150 бетпеден туран жазган эмес программасы, ураны менен жечи. Муну ким окуйт? Эч ким окубайт. Эмне үчүн? Бул сөзсүз накта Франциянын патриоту болуш керек. А Макрондун карасак, ал баарын технология каалады, аябай жакшы сүрөт, түшүнүксүз. Анан бул жаштар, жаш муундар дүйнө да. Ал азыр уже мындай да, алар клиповый ансезем бар да. Алар уже интернетке же башка эмелерге, аларга окубайт, карабайт. Аларга сөзсүз бул мындай маркетинг катары, бул йогурт же нанды саткандай көрсөтүш керек. Бул жакшы, ушунчу. Ошон Макрон аябай мындай пайдаланган да, ошон жеңип кеткен да. Бирок бул эмеси бар да, жеңсе болот. Бирок жеңгенден кийин сөзсүз өзүнүн программасын аткарыш керек.
Сөзүңүзгө аралжы, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна дагы бир кайрылып алалы. Кыргызстанды сактап калуу деп аталган кыймыл түзүүлөрү маалымдалууда. Сүлүктүдө бир кишини шакта басып калды. Секелекти зордуктоого аракеттенди деген адамды актаган өкүм жокко чыгарылды. Талибан кыймылы АКШ президенти ачык кат жолдоду. Кыргызстандын көк бөрү командасы Астанадагы дүйнө чемпиондугуна күч сынашат. Адвокаттар Текебаев менен Чотонду толук актоону суранып жатышат. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду Азаттык .org сайтынан таанышсаңыздар, окусаңыздар болот. Биз бүгүн саясий технология жана саясий технологдордун шайлоо процессиндеги орду жана ролу деген теманын тегерегинде кеп кылып жатабыз. Анда биз талкуубузду улантсак, Кубан мырза, мындан 7 жыл мурда, тактап айтканда 2010 жылы бир эки партия түзүлгөндөн 6 ай өткөндөн кийин парламенттик шайлоо менен жеңишке жетишип өзүнүн парламенттик орундарын алышты эле да. Сиз байкайсызбы, бул жерде технологиянын, саясий технологдордун таасири орду кандай болду эле?
Мындай ийгиликтин эки себеби да бар деп эсептейм да. Биринчиден, бул кыргыздардын, Кыргызстандын коомунун ичиндеги коомдук менталитеттин калыптана электиги. Акча берсе добуш берем дегендер да. Мен аны беш колдо белем, ошо шайлоого мен өзүм катышкам. Мындай убадасын берген шайлоочулар убадасына турбай акча бергендерге добуш берип, ошентип өтүп кеткендер болгон да. Бул биринчи себеп. Экинчи себеп, Кыргызстандын коомчулугу бул Эдил айтып кеткенде, баягы демократияга абдан башынан бери берилип келаткан коом катары, эмне кылсам өзүм билем, өзүм сөзүмө өзүм ээмин дегендей коом экендегиси көрүнүп турат да. Ошону билген адамдар анан өзүнүн Кыргызстандын технологиясын колдонуп атат. Эгерде Кыргызстанда колдонгон технологияны Казакстанга барып ошондой жаңы түзүлгөн партия жарым жылдын ичинде парламентке кирет деген аракет болуп болсо ишке ашпайт. Бул бир эле Кыргызстанда иш каша турган нерсе да. Анан эми үчүнчүсү дагы бир буга кошумча азыркы күндөгү мына Франциянын премьеринде Макрондун утуп кеткендегиси бул азыркы күндөгү жаңы технологиялардын саясатка киришкенге чоң бир кадам шилтегендегисинин белгиси катары кабарлансак болот да. Андан ага чейинки мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарындагы шайлоолордо деле жаңы технологиялардын аралашып кеткендегиси мына бүгүнкү күнгө чейин Россия менен Американын ортосундагы кагылышууга чейин мындай тирешүүгө чейин алып келаткандагысы ушу жаңы технологиялардын бийик деңгээлге чыккандагысын көрсөтөт да.
Эдил мырза, мына азыр Кубан мырза айтты, биздин элибиздин менталитетине жараша жаңы жүрүштөр, жаңы кадамдар аркылуу жеңишке жетишсе болот депчи. Сиз айтсаңыз, мына азыркы биздин премьер министрибизди дагы президентке талапкер катары административдик ресурстарды колдонуп жатат деп сындап атышат да. Муну кандай деп эметсек болот? Бул дагы саясий технологдордун ал кишинин командасына айткан бир кеңештер аркылуу жасалып жатабы? Анткени биз бул ресурс менен бул жол менен дагы жеңишке жетишкен жагдайларыбыз бар эле да.
Бул мындай да, бул административ ресурс деп коебузчу да, мамлекет ресурс да. Аны далилдеш керек да, факт болуш керек биринчиден. Анан бул саясий конкуренция болгондо сөзсүз башка талапкердин командалары ар кандай метод пайдаланат да. Бирок далилдербесе бул чындыкка жатпайт да. Анан экинчиси бул мындай да, административ ресурс болгон жерде политтехнология болбойт. Биз карап көрсөк авторитардык же башка борбордук Азияда мамлекеттер бар да, аларда кереги жок политехнология. Эмне үчүн? Демократиялык мамлекеттерде болот. Эмне үчүн? Саясий конкуренция эчи жок да, Кыргызстан коомунда бар да. Анан же башка мамлекеттерде мына бизге бордош мамлекеттерге эметсек 1%ге чейин канча добуш алат айтабыз да, же башка Кыргызстанда эч ким айта албайт. Эмне үчүн? Бизде саясий конкуренция же саясий кырдаалды эч ким мындай 100% же даже 80% айта албайт да, өзгөрөт да. Ошон үчүн бизде көп саясий эме этет да. Анан үчүнчүсү, бизде чоң саясатчылар бар да, алар мындай уже көп жыл саясатта болгондо эч кимге ишенбейт. Алар өзүн билет да, биз өзүлөрдү өзүндө тоодой сезет да, мен баарын билем. Анан бир адис же политтехнология же маркетолог келсе мындайды жасаш керек депчи, ал өзүнүн ан сезими өтүп же туугандарынан же досторунан сурайт да, бул кандай тууралуу, ал айтат кереги жок, биз билебиз депчи. Ошон үчүн мен ойлойм, кээ бирлер ката чыгып атат да. Биз көрүп атпайбыз, өткөн парламент шайлоосунда кээ бир партия өтпөй калышкан, 100% беришкен прогноз депчи. Ошон үчүн илимдин жолуна эмеш керек, анан ар бир тармактарда адистер иштеш керек, саясатчы болобу же политолог болобу же политтехнолог депчи. Анан аралашкандачы Кыргызстанда анда туура эмес жол болуп калат да. Биз мына маселе келип берейин, өткөн шайлоо парламенттик шайлоодо бир чоң эле партиябыз сонун чыккан, каражаты бар, тажрыйбасы бар депчи, көп айткансан өтүп кетет депчи. Анан карап көрсө өтпөй калды, даже ар бир кичинекей айыл өкмөттө депутаттык бир мандатына жеткен жок да. Эмне үчүн? Бул өзүлөр саясий технология пайдаланган жок, маркетинг адистер иштеген жок. Ошон үчүн даже акча болсоң адистер менен иштебесең бул жыйынтыга жетпейсиң да. Ошо биз даже дүйнө тарыхта карап көрсөк, кээ бир 5-10 жылдан кийин түшүнүшөт да. Америкадан карап көрсөк, аларда политтехнологдор маркетингдор ар бир үйгө кирип фейсбукка жазып, сармакка кандайсың, иштеп атасың, кимге добуш бересиң депчи карталарды түшүп. Бизде азыр биз карап атпайбызбы, азыр шайлоо болуп атпайбы? Алардагы потенциальный кандидат кимге добуш бересиң, үйдөн жүрүп атышпайбы? Бул алар ар кандай технология, үйгө чейин барып анан айтат, сен кыйналба, мен силерге шайлоо участкага жеткирип коем, керек болсо даже шайлоо 2 саат калганча башкат кой үйрөт, барып келбейсиңер, добуш бербейсиңер депчи. Ошо бул Америкадан же башка жерден технология, бул политтехнология технология методдорду пайдалана баштат да.
Кубан мырза, мынау Кыргызстандын реалдуулугуна келип чыкканда бизде дагы бир эки көйгөйдү айтайынчы. Биринчиси, шайлоодо жыйынтыкка жетиш үчүн, жеңишке жетиш үчүн бул акча деп өзүңүз да айттыңыз э. Экинчиси, азыр мына акыркы жылдары бул дин, тагыраак айтканда ислам фактору дагы бул шайлоого жетинин бир жакшы каражаты деп атат да. Ушул эки көйгөйдү, эки каражатты биздин жаңы талапкерлер, технологдор кандай пайдаланыш керек бир демократиялык баалуулуктарды бузбай?
Азыркы президенттик жарышка түшкөндөрдүн арасында динге берилгендер деле бар, мисалы үчүн Арстанбек окшогондор. Бирок алардын артынан канчалык дин тутумундагылар ээрчи тургандагысын айтыш кыйын. Себеби алардын аты белгилүү болгону менен заты кандай экендигин элдер атына мурун билип алгандар ээшибей тургандар көп болуп атат да. Кыргызстанда чынында эле диний фактор күн өткөн сайын өсүп баратат да. Мына эгерде буга чейин дин фактор эмес, а жанагы элдерди үгүттөөдөгү колдонулган жаңы методдордун натыйжасында көбүрөөк мүмкүнчүлүк алган партиялар азыр динге кайрылууга ары касып болот. Менин оюмча бул жагынан алар көп ишти кылганга үлгүрүш элек азырынча, себеби шайлоо өнөктүгү башталганга чейин дагы убакыт бар. Ошого чейин дагы кирише турганда мүмкүнчүлүктү колдонуп дин багытындагы иштеп аткан иштерин күчүнө күчөтө турганга барышы ыктымал да. Бирок бул бир жагынан албетте аларга ийгилик алып келе турганга бир чоң жол ачышы мүмкүн. Бирок Кыргызстандын келечегине кандай жол ачат? Ошол чоң маселе болуп атат да. Бул жагынан дагы алар чебердеши керек. Дин жагынан өзүңө тартып алган талапкерлерди, шайлоочуларды эгерде алар айткан сөзүндө аткарбасаң, азыркы карапайым кыргыздардын астында туруп алып тактангандай тигилердин астында актана албайсың. Алар деген фанатиктер көпчүлүгү. Алар жөн туура албайт. Ошондуктан ар бир айткан сөзүндө буларга жакшылап ойлонуп, саразылап андан кийин анан убада бериш керек.
Ар бир ыкма колдонууда коомго тескери таасир тийгизбегендей болсо деген тилекти айтып көрөлү. Эдил мырза, айтсаңыз, ушундан келип чыкканда президенттикке талапкердин программасы, идеологиялык максаттарын шайлоочунун калың катмарына кантип жеткирүүнүн жолдору, кантип мындай сивилдүү жол менен, демократиялык жол менен кыргыз коомуна кайсы жаңы технологияларды, бир сунуштарды айтат элеңиздер да, биздин талапкерлер үчүнчү?
Ну, бул биринчисин колдонушпайбы? Бул сөзсүз айылдарга же башка шайлоочулар менен сүйлөшүп, айылдарга барып көп барып атышпайбы? Тур катарычы, бетме бет. Бул биринчиси. Кыргыздар, кыргыз коому мындай да. Бетме бет көргөндө айыл болобу же башка бир жаамат болсо, алар сөзсүз түшүнүш керек эмне болупчу. Андан жөн эле телевизордон же башка маалыматтан бергенде алар ишенишпейт да көп. Эмне үчүн? Бизде Кыргызстан, кыргыз мамлекет менталитетинде мындай бар да. Биз угуп, бирок сөзсүз программаны угабыз, саясий программаны угабыз, бирок сөзсүз жүрөгүбүз менен мындай жактыргандай келебиз да. Түшүнүш керек эмнени айтып атат, бул эмнени эметке, кандай түрүшү, каяктан чыгып атат. Ошон үчүн мындай кыргыз өзгөчөлүгүн менталитетин дагы эмечи керек да. Экинчиси, бул колдонгон бул сөзсүз бул социалдык тармактасы колдонуп атышат. Азыр шайлоо баштала элек, бирок көп талапкерге, ну талапкер эмес да, мындай жарандар берген арыз президентке болом депчи, алар сөзсүз социалдык тармактарда иштеп атышат, өзүнүн программалары же мындай
сүрөттөрүнүн
да, бирок ачык бул шайлоо эмес да, бирок сөзсүз иштеп атат. Эмне үчүн? Бул социал тармактарда болгон отурган кишилер аябай өсүү мындай активдүү болот, анан алардын программа түшүнүшөт да, анан алар макул болсо же добуш берсе, анда бул чоң саясатчылар чоң болот да.
Мен бирди кошумча алып коем. Азыркы президенттикке талапкерлердин арасында менин оюмда бир басымдуу көпчүлүгү коомдук пикирди изилдеген жери жок да. Коомдук пикирди билиш керек. Мисалы үчүн кайсы аймакта кимдин канчалык деңгээлде колдоочулар бар экендигине көңүл буруш керек да. Анан жалпылап айтканда баардыгына кеңеш да, эгерде мисалы үчүн бир региондон чыккан талапкер экинчи региондон добуш алууга мүмкүнчүлүгү чектелүү экенин билип туруп, анан ошол жака акчаны коротуп көбүрөөк алам деп ишенсе, бул утулгандык болот. Ута турган жакка көбүрөөк болуш керек көңүлдө, ошондо гана көп добуш алганга болот. Эгерде акчаңы тияка салып коюп биактын ала албай калсаң, утулганың ошо да. Ал эми кээ бир партиялардын талапкерлеринин артында чоң партиялар турат да, алар уже билип атат. Мына баланчы жерде түкүнчөбүздүн шайлоочубуз бар, ошолор менен иштеш керек, аларды кеңейтиш керек, алардын артынан ээрчигендей кылып туруп шарт түзүп бериш керек деген ишти азыртадан жүргүзүш керек да. Ошондо гана ийгиликке жетише тургандай мүмкүнчүлүк болот да.
Анда мындай болуш керек да, мындай идеялар болуш керек. Партия болобу же инсан чыгабы, саясат, сөзсүз кыргыздын коому идеяларды же программаны колдош керек да. Бирок бизде азыр мындай болуп атпайбы? Азыр идея программа колдобой, биз ар бир аймакка барабы, сөзсүз талапкерден сурайт, көйгөй маселени чечип бер, реалдуу ошону чечип берсе, ошондо добуш берет да. Бул дагы мындай кичине жол туура эмес да, идея же программаны колдош керек да.
Ага жетиш керек.
Бул шайлоодо жакшы натыйжага жетиш үчүн бул аймактык фактор дагы негизги роль болуп, ушул жагында сиздер кандай кеңештерди берет элеңиздер?
Ну, бул биринчиден аймактык фактор бир жагынан жакшы да, бирок эмесин биринчиден бул укук жагынан сөзсүз чечилиш керек да. Бул укук бир тең болуш керек да. Шаар менен айылдын айырмасы жок болуш керек сөзсүз. Мындай бир эмент беренчи, мында Финляндияны көрүп атпайбызбы? Аларда мектеп, шаардык мектеп болобу, айылдын мектеби айырмасы жок. Бир деңгээлде жакшы.
Жок, мен айтып отурган бизде Кыргызстанда бул түндүк түштүк деген проблема бар эмеспи? Туурабы? Талапкерлерди түндүктөн да болуш керек, түштүктөн да болуш керек, анан тандем болуш керек, анан мындай болуш керек, анан кийин ар бир аймакка өзгөчөлөнгөн бир мамиле кылыш керек деген жолдор бар да.
Жана мен айтып кетпедимби? Уже өзүңдүн мындай слабый жак деп коет го, начар жагыңды билишиң керек да, кошого анан көңүлдү көбүрөөк болуш керек. Ал үчүн коомдо пикирди изил дегенге өтүш керек. Булар өткөрбөй атат. Кимисин өткөргөндө болсун ачык кийин.
Рахмат, анда урматтуу угармандар, бүгүн биз президенттик шайлоо деги эле шайлоо процессиндеги саясий технологиялар, саясий технологдор жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Кубан Табалдиев жана Эдил Осмонбетов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодо жаңырган бардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан дагы окуп туруңуз. Айрымдары видео фото баяндар менен кошо жайгаштырылган дареги Азаттык чекит.org. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта туруңуз.